Kā jau zināms un arī ziņās, man liekas, ir daudzkārt atkārtots arī vakardien Nacionālā drošības padome izskatīja šo koncepcijas projektu. Un kā jau, teiksim, apliecina gan tas valdības lēmums, gan šodienas Saeimas lēmums, tā ir valdības un Saeimas politiskā izšķiršanās, stiprināt šo informatīvo telpu, balstoties tieši uz latviešu valodas lietojuma bāzes. Un tas ir principiāls un, teiksim, konceptuāls lēmums. Tālāk jau tie soļi, kā, teiksim, šo mērķi sasniegt, kurš ir šobrīd nodefinēts kā konkrēts mērķis, ir Nacionāla drošības plāna un mediju politikas tālākais darba uzdevums, tad piedāvāt tos konkrētos risinājumus, mehānismus, kā tad šis te mērķis varētu tikt sasniegt, kas ir šobrīd gan valdības, gan Saeimas līmenī nodefinēts un piestiprināts. Kā tad tiks pirmkārt uzrunāta tā sabiedrības daļa, kas pamatā lieto krievu valodas informācijas avots un tad tālāk jau, kā viņi var tikt, tad, kā šeit rakstīts arī koncepcijā, iesaistīt šajā vienotajā informatīvā telpā Latvijā. Man liekas, ka mums jābūt konsekventiem un arī pēclicīgiem saviem lēmumiem. Ir dokuments, kurā ir visos valsts pārvaldes politiskās vadības līmeņos ir nodefinēts mērķis un arī iezīmēts laika rāmis, un tas ir A, un B tad ir tie praktiskā darbība un rīcība, kā tas var tikt sasniegts. Tā praktiskā rīcība jau nav uzsvars, ka kaut ko slēgs. Man liekas, tā praktiskā rīcība ir līdz tam tieši svarīgāka. Kas tad tiks darīts līdz tam 1. Janvārim, lai šis mērķis, šī politiskā izšķiršanās, kas ir šobrīd bijis izdarīta, tiks sasniegts?
Pēc būtības no prezidenta puses un kancelēs puses mēs nedzirdam ne šādam mērķim. 28. Gada 1. Janvāris jautājums ir, kā tas tiek ieviests?
Es varu vēlreiz atkārtot droši vien, ka tā ir bijusi skaidri, nepārprotama valdības un jau Saeimas politiskā izšķiršanās, kas ir apstiprināta ar šiem te balsojumiem un lēmumiem. Un tātad izvirzot šādu mērķi uzdevumu koncepcijā, tālākais ir pie tā mērķi sasniegšanas ieviešanas.